Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 3-август, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда десантчылар күнүн байрам итүү миллет ара берилишлерге өрүлдү. Молдованың Гагауз автоном түбәге белән үзәк арасында каршылык күшәя бара. Кушма штатларда булып кайткан язучы Айдар Хәлим Русиядә бәхетле тормыш өчен милләтләрнең тигезлеген тәэмин итәргә кирәк ди. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Мәхкәмәдә Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк бөтен гаепләүләрне дә кире какты. Хукук яклаучылар Русия эчке эшләр министры Нургалиевнең интернетта чикләүләр кертү тәкъдименә хәвефләнә. АКШ Либия илчелеген ачарга әзер икәнлеген белдерде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Кахирәдә башланган мәхкәмәдә Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк бөтен гаепләүләрне дә кире какты. Мөбәрәк һәм югары дәрәҗәдәге түрәләр ел башында хакимияткә каршы булган халык күтәрелешләрен бастырганда 850 кешене үтерүдә гаепләнә. Әлеге протестлар нәтиҗәсендә 30 ел хакимияттә утырган Хөсни Мөбәрәк алып ташланган иде. Мәхкәмә каршына басучылар арасында илнең элекке эчке эшләр министры Хәбиб әл-Адли, полицияның элекке 6 зур түрәсе дә бар. Гаепле дип табылган очракта алар үлем җәзасына хөкем ителәргә мөмкин. Хөсни Мөбәрәкнең 2 улы Җамал һәм Алага да ришвәтчелектә гаепләү белдерелде. Мөбәрәкнең якын дусты Магнат Хөсәен Сәлим дә гаепләнүчеләр исемлегендә, әмма аны үзеннән башка гына хөкем итәләр. Мөбәрәкне Шарм-эль-Шейхтан Каһирәгә махсус ышкыч белән китерделәр. 83 яшьлек экс-президент анда дәвалана иде. Кирдәге полиция академиясе шәнишкеле шыбыклар белән әйләндереп алынган. Һәр кирешкә полицияның йөк машиналары куелган. Шимбәдән бирле хөкүмәт гаскәрләре операциясе дәвам иткән Сүриянең Хама шәһәрендә бүген көчле шартлаулар ишетелгән. Күрүчеләр әйтүенчә, Хамага өстәмә хәрби техника кертелгән. Сүриядәге хукук яклаучылар Хама белән телефон элемтәсе өзелде дип әйтә. Хама Башар Асадның президентлыктан китүен таләп иткән оппозициядәгеләрнең менә 5-нче ай инде терәк урыны булып тора. БМО Минлек шурасы бүген Сүрия хакимиятенең демонстрантларга карата көч куллануын хөкем итүче резолюция өлгесен тикшерүенә дәвам итәргә җыена. Русия һәм Кытай көнбатыш илләр тәкъдим иткән катгый чаралар күрүгә каршы чыга. 2 августта АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонда Сүриянең ватаннан читтә яшәүче сәяси активистлары белән очрашу үткәрде. Алар Вашингтоннан Сүрия хакимиятенә басымны арттыруны сорады. Кушма штатлар дәүләт департаменты Вашингтонда Либия илчелеге эшен дәвам иттерү өчен бөтен кирәкле адымнар да ясалды дип белдерде. Хәзер АКШтагы илчелек Мәмәр Каддафи хакимиятенә каршы бу Либия гысянчыларының югары оешмасы Милли күчеш шурасы контролендә булачак. Июль аенда АКШ президенты Барак Обама хакимияте шураны Либия халкының хукуки вәкиле итеп таныды. Илчелек ачылгач, АКШ Каддафи хисапларында туңдырылган 13 миллион долларны гысянчыларга күчерәчәк. БМОның кеше хукуклары шурасы вәкиле Әхмәт Шахид кеше хукуклары бозылу очракларын барлау өчен Тәһраннан Иранга кертүне сорады. 2011 елның мартында Мальдив республикасының элекке тышкы эшләр министры Әхмәт Шахид БМОда Ирандагы хукуки вазгыять турында махсус хисапчы итеп билгеләнде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2011 елда Ураза бәйрәмен һәм Корбан бәйрәмен үткәрү турында фәрман имзалады. Ураза бәйрәме 30 августта Татарстанда суверенитет көненә туры киләчәк, ә Корбан бәйрәмнәре 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясе көнендә башланачак. Русияда хукук яклаучылар тышкы эшләр министры Рәшит Нургалиевнең яшьләрнең нәрсә тыңлавын, укуын һәм каравын ачыкларга интернетта чикләүләр кертергә кирәк дигән сүзләренә борчылу белдерде. Нургалиев Хабаровскида экстремизмга каршы комиссия утырышында чыгыш ясап, яшьләрнең нинди музыка тыңлауларын, китап укуларын һәм кино карауларын тикшерергә чакырды. Хәзер романсларны, вальсларны оныттылар, гореф-гадәтләргә игътибар бирергә кирәк, диде министр. Нургалиев шулай ук Русиядә 7000ләп экстремист эчтәлектәге сәхифә бар, диде һәм интернетка чикләүләр кертү чараларын әзерләргә тәкъдим итте. Хукук яклаучы Лев Пономарев Мәскәү хакимиятенең 12 августка билгеләнгән ачу көнен тыюы кануни түгел дип белдерә. Кеше хукуклары өчен хәрәкәте башлыгы Пономарев Мәскәү мэры Сергей Собянинга ил ватандашларының конституция хукукларын үтәү таләбе белән мөрәҗәгать юллады. Ачу көнен оештыручылар тыю булуга карамастан театраль мәйданнан Русия президенты хакимияте бинасына кадәр урам йөрешү үткәрәчәкләрен әйтте. Оппозициядәгеләр ришвәтчелеккә, бәяләр үсүгә, алдашулы сайлауларга каршы чыгарга җыена. Активистлар ачу көнен конституциянең 12 маддәсендә әйтелгән җирле үзидарә хукуклары нигезендә һәр айның 12 көнендә Русияның төрле шәһәрләрендә үткәрә. Күп очракта әлеге чарага полиция каршы төшә. Кировта полиция майоры 36 яшьлек Константин Перминов балалар бакчасына йөрүче 6 яшьлек малайны кыйнаган. Кировтагы тикшерү бүлеге белдерүенчә, Перминов берничә тапкыр малайның башына һәм битенә суккан, күгәрү үзләре калган. Перминов улы да шул ук бакчага йөргән һәм ул андагы бер малайның үзен рәнҗетүе турында әтисенә сөйләгән булган. Перминов бакчага әлеге малай янына ирләрчә сөйләшү өчен барган. Перминов бу хәлдән соң эштән китүе турында гариза язган. Аңа карата кул күтәрүдә җинаять эше кузгатылган. Әгәр ул гаепле дип табылса, 40,000 сумга кадәр штраф түләргә, я булмаса 180 сәгатькә кадәр мәҗбүри хезмәткә тартылырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Молдованың Гагауз автоном төбәге белән үзәк арасында каршылык көчәя бара. Татарстанның Баулы районы Татар Кундызы авылы янындагы күл балык тоту туризмы үзәкләренең берсенә әверелә. Бу һәм башка темаларга Русиядә десантчылар көнен бәйрәм иткәндә чыккан милләтара берелешләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казанда да 2 август десант гаскәрләре көне милләтара һөҗүмнәрсез үтмәде. 400ләп кеше катнашында башланган бәйрәм соңыннан Казанның Яңа Савин районындагы Яшелчә базарында күмәкләп сугышу белән дәвам итте. Полиция хәбәренә караганда, яңа гына гаскәрдән кайткан яш десантчылардан торган 40-50 кешелек төркем базарга барып, андагы сатучылар белән сугыша башлый. Әлегә 3 кешенең җәрәхәтләнүе турында билгеле. Быйылгы десантчылар бәйрәменең Казанда һәм башка шәһәрләрдә ничек үтүе турында Бикә Тимерова сөйли.
Русия эчке эшләр министрлыгының Казан идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Игорь Ситко хәбәр иткәнчә, 2 август көнне тоткарланган 35 кеше хәзерге вакытта иреккә җибәрелгән. Аларга хулиганлык мәддәсе белән гаепләү белдерелә. Эшне килештерү мәхкәмәсе хакиме бүген үк карый башлый, десантчыларга берничә мең сумлык җәзалар гына бирелергә мөмкин. Сишәмбе көнне Адарас кизирәсендәге Яшелчә базарында булган сугышыдан соң 3 кеше җиңелчә җәрәхәтләр алды, дип хәбәр Это Казан полициясе вәкиле Игорь Ситко.
Было 3 пострадавших в этом конфликте. Это один человек получил ушиб коленного сустава, один ушиб голени и еще один обратился с выбитым зубом.
Ул аларның нинди милләттән булуын әйтмәде, әмма бу базарда күбесенчә Үзәк Азиядан чыккан сатучыларның сәүдә итүе билгеле. Хәрби десантчылар көнен Казан халкы да соңгы елларда базарларда эшләүче Кавказдан килгән, Азиядан килеп сәүдә итүчеләр дә куркып каршы ала. 2 август көнне көндез зәңгәр сырлы киемнәр һәм беретләр кигән иратлар Казанның Горький паркы янында җыела башлаган иде. Алар анда үлгәннәрне искә алды, бәйрәм белән котлау сүзләрен әйтте. Бәйрәм урам җыенында 400 ләп кеше катнашты дип хәбәр итте шәһәр матбугаты. Десантчылар хәтта елга портына барып, Болгария карабында халак булучыларны, Җиңү паркында 2 дөнья сугышында үлүчеләрне искә алды, чәчәкләр салды. Кайбер десантчылар бәйрәм уңаеннан гаскәр байракларын тәрәзәләрдән җилфердәтеп машиналарда чапты. Исергән ялан аяклы егетләрнең автобуслардан куылганнарын да күрергә туры килде. Әмма тора-бара Казан урамнарында хәлләр кискенләшә барды. 50 ләп хәрби егет КамАЗ машинасына утырып, Адарас кюрамы тирәсендәге яшелчә базарына бара. Алар кычкырып байраклар булгап базарга керә. Десантчылар сатучыларга бәйләнеп, алар белән сугыша башлый. 2 яктан да барлыгы 70 ләп кеше сугышкан дип хәбәр ителә. Казан шәһәр эчке эшләр идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, базарга полиция кешеләре ОМОН батальоны килгән, алар сугышуны туктаткан, күпмедер кешене тоткарлаган.
В результате оперативного вмешательства сотрудников полиции удалось устранить этот конфликт, локализовать его.
Әмма десантчыларның берлеше машиналарына утырып кашкан. Полиция аларны соңынан Бамун рамында тоткарлаган. Алар хокук саклаучыларга каршылык күрсәткән, шуңа хулиганлык мәддәсенә каршылык күрсәтүнең җазасы да өстәләчәк. Казан полициясе мәгълүматларына караганда, төнгә кадәр десантчылар бәйрәм итүләрен дәвам иткән. Алар Кырлай паркында күңел ачкан, әмма анда сугышулар, хау-хәтәрләр, җимерелүләр булмаган. Адарас кюрамындагы бәрелештә әле яңа гына армиядан кайткан десантчылар катнашты дип хәбәр ителә. Базар җитәкчелеге 2 августка сауданы туктатып тору базарны ябу тәкъдимен кире каккан, чөнки үткән елда базарны саклаучылар эшеп килгән десантчыларга каршы тора алган. Быел исә зуррак гауга чыккан. Полиция мәгълүматларына караганда, базар җимерлүләр, нинди дә булса тармар итүләр турында, зыянны каплау турында белдерүләр ясамый.
Там драка, но погрома и каких-то там разбитых, всего порванных, ничего нет такого. Но, по крайней мере, администрация рынка не обращалась с заявлением.
Русия эчке эшләр министрлыгының Казан идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Игорь Ситко десантчылар коралланмаган булган дип әйтә, әмма интернетта чыккан видео язмаларда кешеләр десантчыларның һавага атуы турында әйтеп куя. Шундый рәхәлләр Русияның башка шәһәрләрендә дә була. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Астрахан базарында десантчылар Кавказ кешеләре белән сугышкан, Екатеринбурда яшелчә сату урыны тармар ителгән. Шулай ук Сембердә Азия дәүләтләре һәм Шиттән килгән сатучылар эшли торган базарга һөҗүм итмәкче булганнар. Мәскәүдә дә десантчылар Киевская метро станциясе янында чәчәк сатучы Кавказ кешеләрен куып йөргән, әмма алар метрога йөгереп кирип котыла алган. Моңарчы сава хукук саклау үзәге десантчылар көнендә ел саен милләтара һөҗүмнәр артуга борчылу белдергән иде.
Казаннан Бикә Тимерова булды. Казан базарындагы бәрелешләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы арада Русиядә милләтара нәфрәт беренче чиратта үтә рус милләтчеләренең тақыр башларының Кавказ һәм Урта Азиядан килгәннәргә һөҗүмнәре аша чагыла. 2 августта Казанда десантчылар көн бәйрәм итү рус милләтчеләренең җыены булмаса да, анда десант гаскәрләрендә хезмәт итеп кайткан күп кенә татар егетләре булса да, бәйрәмнең ахыры рус милләтчеләренең милләтара нәфрәт һөҗүмнәрен хәтерләтте. Татарларның моңа ничек килеп кушылуы турында үз фикерләре белән Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе язучы Зәки Зайнуллин уртаклаша.
Татар милли хәрәкәте 80-90% алар менә шу великорусский, великая Россия дип башбитен дигән егетләр алар күбесе. Һәм алар менә тыңлыйлар урыс радиосын, урыс телевизорын, Медведевны, Путинны, эти Россия, великая Россия, великая Россия. Алар бит менә учтылар. Хыргыз булгачы үскән халык аларны тәрбияләү булмады, мусульманча, татарча, патриотик татарча. Алар Россия яклыларсы да, һәм алар кулыйлар, Россия җимерелсә, Татарстанга начар була дип. Шулай куралар һәр бирләр булса, яптыр җамарга. Менә ложный патриотизм бар тәбри. Пограничниклар, морскуйлар, тауниләр, Аны биз специально куп берелер мына буларга. Сиз карагыз, нече айылдар бара. Мәскәүдә сугышалар, мында сугышалар. Шуларның берсен бер ике елга үч елга утыртканнары бармы? Мына правительство үзе поощрять итә. Йөреп кайттым Иркутскийда. Ригада йөреп кайттым. Поездларда урыстар очраштым мен. Мына бар да әйтәләр, Россия должна жить, Россия должна жить. Мен әйтәм, нищие, грязные, матерщинные, пьяные, такая Россия нам не нужна. Мен обычно не дадим обидеть, нам русским нужна, диләр. Вы татары только мечтают ухать. Мен әйтәм, меня не устраивает такая Россия, я хочу жить, мен әйтәм, чистый, нормальный, жизненный, здоровый. Мы вам не дадим. Мы Россию создавали, она должна оставаться от Балтики до Тихого океана. Хей, чем усын? Иски булсын, пьяный булсын, матерчинный булсын. Ну, Россия должна быть для Москвы. Мына бу пограничлар, һәм бутянкыннар, алар специально кутырталар халыкны. Бул кутырга.
Бу язучы Зәки Зәйнуллин фикере булды. Шулай ук татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе һәм язучы Айдар Хәлим дә Азатлык радиосына Русияне үзгәртергә теләвен белдерде. Күптән түгел Кушма Штатларда булып кайткан Айдар Хәлим Русиядә дә Америкадагы кебек бер милләтне икенчесеннән өстен кую булмаса тормыш яхшырак булачак дигән фикердә. Аның белән әңгәмәне бүгенге тапшыруыбызда бераз соңрак тыңлый аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Русиядә тагын бер патриотик бәйрәмгә әзерләнәләр. 5-7 августта Смоленск шәһәре янында 1812 елда Наполеон кешеләре белән сугышта булган Смоленский бәрелешен искә алу фестивале үтәчәк. Бу чарада катнашучылар шул чордагы хәрби киемнәрне киеп, тергезелгән тарихи кораллар тотып, шул бәрелешне театраль җайланландырырга уйлый. Башкорт атлы полкларын күрсәтер өчен Уфадан Төньяк Амурлары исемле хәрби тарихи клубта бара. Смоленский сугышы Бородино сугышыннан бер ай алдарак булган һәм башкорт атлы полклары анда бик мөһим роль уйнаган. Бу хакта тулырак итеп оешма рәисе Илдар Шаяхметов фестивальгә барган вакытында хәбәрчебез Лилия Зариповага сөйләде.
Смоленск сугышы Бородино сугышы клубы бер кимәлдә тора. Бородино сугышыннан алдарак булган бер айга 1912 елда, июль айында. Шул сугышта беренче башкорт атлы полкы катнашкан. Ул сугышта реконструкциялап, архитектурасы яваплы оешмалар, олар лейб-гренадер полкы итәкчелеге. Август адагында анда бер Бородино фестивалына чакырып алырбыз дип ышанабыз. На общественных началах дип әйтәйек инде эшләйбез. Безнең һәм энтузиасттардың иңкәһенә генә, намысына гына төшкән Смоленск сугышы фестивале 5-7 августта үткәреләчәк. Смоленск қалаға янында.
Ысынлап та ул шунда булган инде ул сугыш.
Ысынлап булган, ысынлап та тарихи урындар, ана шунда безге беренче башкорт атлы полкын күрһәтер өчен китеп бара. Барып кайтуына бергә 4000 км барып баса, бер як юл 2000 км якын.
Яшәү урындарыгыз кайда була?
Яшәү урындары Ялан походный устагыларда да. Үлән өстендә палатка корып, кавыш корып яшәү буласак, 200 елдагы кавыш. 200 ел элек олатайларыбыз ничек яшәгән, без дә шулай усак ягып, кавыш корып, шулай яшәячәк без 3 көн буена.
Ә коралларыгызны кайдан алдыгыз? Үзегез эшләйсезме?
Коралларыбызны бер кем дә алмый, үзебез эшләп, ягып, элекке китапларды карап, гравюраларды карап, тергезеп эшләп алабыз. Без хәрби тарихи тергезү шөгыле, хобби, ул театрлардан бутафорияларды сорап торып, куллануды аңлатмай, киемдәр, үзенең товарлары, буставлары, тирләре, күндәре һәм башка киемнәрен исәпкә алып, барыһына өчен булырга тиеш. Тирнән эшләнгән бүлекләребезне без алганбыз. Былтыр без 4 сентябрьдә минем эскиз буенча беренче башкорт атлы полкының Мажаев қалаһы янында һәйкәл корган идек. Юлга китеп барышлар, без аны ул һәйкәлне күреп, хәзер венок алып, Сәскәләр халык сага сакбыз дип китеп барабыз инде. Ул урында элек беренче башкорт атлы полкы засадала торган тарихи урында бер ир алдык үзебезгә Бородино музей итәкчелеге менән берлектә килешеп. Ул жерде урнашкан безнең һәйкәлебез башкорт халкына исе менән куелды.
Коралдарыгыз турында тагын һорарга ине. Ул вакытта нинди коралдар булган?
Ул вакытта башкорт гаскәренең ук кабаклар, тирнән эшләнгән Хабактар, яндар булган инде, яяләр, йыла агасынан эшләнгән ул куралды тимер юклыктан ул заманда аттардың аяқтарында дағалары болмаған, ат дағаларынан эшләрлек темирде, барлы юклы темирде йыйып, укпасаклар эшләгәндер, сөңгеләр эшләгәндер. Башкортстан территорияда ул вакытта темирлектер ябылган булган, кыскартылган, тыйылган булган.
Аларды бит инде урыстар тыйган.
Урыс хөкүмәте, батша хөкүмәте, урыс дип әйтергәме, батша хөкүмәтеннән сыйырга, вастанеларга, бик озак елларга тыйгач, сугыш башлангач башкортстан чакырырга мәҗбүр була ярдәмгә. Беренче башкорт атлы полкы 1911 елдан бирле сугышта йөрәбез. Атыл сугыш вакытында без казачьи ирегулярные войска исәпләнәбез инде. Кәрәк сакта чакырыла торган ирегуляр гаскәр.
Душман ягынан кем буласак? Французларды чакыртмайбызмы?
Душман ягынан француз гаскәрләрен күрәтүче полклар Россияла бик күптәр матур-матур оештырылган алар.
Ә менә һугыш вакытында дошман ягына барганда нинди караш, нинди хисләрегез, нәфрәт бармы?
Мондый һугышларда тарихта кешеләр бүтән эшләргә тиеш түгел дип аңлатып барабыз. Бердә дә явызлык һәм кире караштар юк. Хәзер бүген без аңлатабыз ошо фестивальдар аша. Киләчәктә кешеләр ошондый һугышларда булдырмаганын әйтәгән девиз менән безнең хәрби тарихи клублар яшәй, эшләй. Бер нәмә дә эзсез югалмый. Онытырга тиеш түгелбез. Әгәр дә тарихыбызга онытсак, битараф карасак, историк мәс, без киләчәктә зур тагыла хаталарны эшләү ихтимал. Шуның өчен намысыбыз кушканса, кешебез килгәнсә, бул эштә кешебезне алырбыз дип әле хаулык барга тырышып ятабыз.
Әлеге вакыт сәясәт нисек бәя бирә?
Мондай дөнья хәрәкәт итә. Ул шул хәрәкәт эчендә үзебезнең дә ик ятмауды, әүзем хәрәкәтте әүземләштерергә кирәк. Гаепте кешенән эзләргә түгел, чит нәрсәдән. Халыктың активлыгын, әүземлеген тергезү һәр вакыт кирәк. Менә РСА кыса, РСА бүтерә дип кенә әйтү дөрес түгел. Уга төрле мәдәни саралар менән төрле укыу һәм тарихи төрле саралар менән укыту эшләрен әүзәмләштереп, кешеләрне тәрбияләргә була һәм амкимәлен күтәрергә була. Әгәр дә инде бирешеп утырсак, эскелеккә һавышсак, кулды кавышырып утырсак, әлбәттә безгә беркем дә китереп бирмәячәк. Шуннан инде хәйетте кемдән эзләйбез.
Төньяк Амурлары исемле башкорт хәрби тарихи клубы рәисе Илдар Шаяхметов белән Лилия Зарипова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Молдованың Гагауз автоном төбәгендә мәктәпне тәмамлаучыларның 10%-ка якыны быел Молдованың дәүләт теле булган румын теле һәм әдәбиятыннан имтихан тапшыра алмаган. Әлеге хәл балаларның ата-аналары һәм җирле җитәкчеләрнең ачуын чыгарды. Күбрәк русча сөйләшүче төрки телле гагаузлар белән Молдова үзәге арасында каршылык арта бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Гагауз автоном төбәгендә мәктәпне тәмамлаучы 10%-ка якын бала румын теле һәм әдәбиятыннан имтихан тапшыра алмады. Бу хәл ачылыкта булган Гагауз халкы белән Үзәк Молдова арасында каршылыкны арттырырга мөмкин. Укучыларга румын теле һәм әдәбиятыннан имтиханны тапшыруга икенче мөмкинлек бирүне сорап, төбәк башлыгы Михаил Фармуза һәм бер төркем вәкиллек тиз генә җыенып Молдова башкаласына мәгариф министры янына юл алды. Узган ай язагында булган әлеге сөйләшүләрдән соң министр Михаил Шляхтицкий румын теле дәүләт теле буларак илнең бердәмлеге өчен бик мөһим булуын әйтте.
В любой стране существует государственный язык.
Һәрбер илдә дәүләт теле бар, аны белмичә генә үзеңне танытып, яисә кеше булып булмый. Башка илләрдә танылу өчен башта үз илеңдә кеше булырга кирәк. Шляхтицкий шулай Гагауз вәкиллеге белән очрашу вакытында румын теле һәм әдәбиятын өйрәнүдә комплекслы программа булдыру өчен эшче төркем оештыруга килеште. Молдованың көньягындагы фәкыйрь авыл хуҗалыгы төбәге булган Гагаузда барлыгы 160 мең халык яши. Гагаузлар төркиләр һәм алар 1000 ел элек тирәсе килеп утырганнар. Гәрчә Гагауз урыс һәм румын телләре автоном төбәкнең дәүләт телләре саналса да, халыкның күбесе урысча сөйләшүче православлар. Җирле мәктәпләрдә урысча укыталар һәм аларда үзләрен яулап алган румыннарга карата нәфрәт бар. Кишиневта яшәүче һәм эшләүче 30 яшьлек Гагауз Виктор Фурманджи румын телен башкалада эш тапканнан соң өйрәнә башлауын әйтте.
Там в основном русские школы. Я не знаю, почему не знают. Просто у меня работа здесь, и поэтому... То есть, если бы не работа, я тоже не знал бы.
25 яшлык Валентина Капинарлы румын тілін Кишиневка көшіп келгеннен сын иренуын әйте. Ул гагаузларның румын тіліне қоршылығын оларға баш берге тілемеу білен аңлата. Әмі жерлікке елешу үшін румын тілін ирену аның үшін бек мұхим болған.
Он мне очень нужен. Ну, во-первых, мои племянники говорят на румынском. По работе нужен очень. Общаться могу.
Капинарлы фурманжыдан айырмалы буларак гагауз тілінде озғына болса да сөйлеше. Советлар бірлігіннен сен гагауз түбегінің тарихы икінші бір дністер бұй түбегінен шоқты айырла. Әгер алар бейсізлікнің Мәскеу басымы ердемінде яуласа гагауз Молдовадан мәғариф мәдәният дәулет ақшаларын қолдану һәм социаль иминлікке хақық бере торған автономия сұрады. Мұннан тыш тіп гагауз шарабын сатып алушылардан болған Русиядан тыш бұл түбек Түркиябілә дә тығыз қызметтестік алып бара. 1994 һәм 98 йылларда гагаузда Түркия әлікі президенті Сүлейман Демирел болып кетті. Түркия елшілігі білен елінің кооперация хам үсіш агентлігі 1991 жылдан башлап зур финанс хам ақшылата ердем көрсетіп келе. Мәғариф хам мәдәният программаларын алмашу негізінде Анкара гагаузның тіп иғанайшысы болып тұра. Түркия ердемінде әзмі көпмі қалықта гагауз тіліне қызықсыну артты. Ләкен Русия барыбір істінік алып тұра, хам гагауз хакимияты интернет сәхифесінде де гагауз тіліндегі бөлік бұш. Гәрше 1990-шы иллар ортасынан башлап автономия білен үзәк арасындағы мүнәсәбәтләр дустана болса да тіпек шоқ диортты қылған. Олар арасында проблемлар да шыққалап тұра. Румын тілін хам әдәбиятын ирәну шуларның иң сыңғысы. Мәғариф министр Шляхтицкий сүзләренчә жерлі халықның румын мәдәниетенә қаршы тұруы бик көчле.
Вина заключается в том, что просто очень много молодых специалистов.
Кайф шунда бик күп яш белгечләр эшләргә теләми, чөнки күбесе проблемнар барлыгын белә. Анда румын теле һәм әдәбиятын укыту күпкә авыррак. Бу бит башка социаль һәм тел мәхәйте. Бу мәхәйтнең румын теле һәм әдәбиятына каршы торуы шактый кешле. Шуңа анда тел өйрәтүдән тыш һәр көнне бу каршылыкны битергә кирәк. Ә бу инде истәмә психологик фактор, хезмәт хакы шул килеш кала.
Зарплата остается той же.
Шляхтицкий гагауз хакимияте белән очрашуда уку йортын тәмамлаучыларга румын теле һәм әдәбиятыннан имтиханны икенче тапкыр тапшыруга рөхсәт бирмәде. Ләкин ул укучылар румын телен бирә алмадылар дигән икенче төрле дипломны рөхсәт итте. Гагаузның җирле басмалары исә румын теле һәм әдәбиятын тапшыра алмаган 92 студентның күпчелеге Русия һәм Төркия югары уку йортларына керәчәк дип яза. Әгәр мондый хәл киләчәктә арса исә бу гагаузның Молдованың башка өлешеннән читләшүенә китерәчәк. Гагауз рәсмиләренең румын телен өйрәнү өчен ниндидер гамәлләр қылу-қылмау әлігі өшік сұрау болып қала, герше жерлі башлық формуза оғаны үйренуге ердемні орттырға сырған болса да. Кишиневтағы сияси білгіш Игір Батар 1995 жылға автономия турындағы қануын қабыл етілуінен сен, мәғариф үшін жауаплықыны гагауз хакимият ісінде болуын айтты.
Проблема сводится к компетенции министерства.
Бу проблема Гагаузиядә мәгариф министрлыгы һәм башка шундый оешмалар карамагына барып тирәле. Алар үз эшләрен тиешлечә башкара алмый. Хакимият мондый низаклар булдырмас өчен тиешле карарлар кабул итәргә тиеш.
В будущее подобного рода конфликта.
Батан сүзләренчә, Гагаузиядә дәүләт теле тиешле дәрәҗәдә өйрәнелсен өчен хакимият кирәкле акчалар бүлү мөмкинлеген карарга тиеш.
Молдовада Гагауз автоном төбәге белән үзәк арасында орта баручы каршылык турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Баулы районы Татар Кондызы авылы Башкортстан Республикасы һәм күрше тирә төбәкләр өчен кызыклы ял итү урынына әйләнгән. Рустам Фәттахов күл буенда җәен дә, кышын да төн кунып чыгарлык туристларны кабул итәрлек шартлар тудырган. Баулы районы эшмәкәре һәм аның авылдагы эшчәнлеге белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Бауланың Татар Кандызы ауылы гадәти ауыл кебек, ләкин бу беренче карашка гына шулай, чөнки җирле халык авылга игътибар җәлеп иттер алган.
Ял итәргә урыннар бик әйбәт киләләр, күрше-тирә шәһәрләрдә менә киләләр, безнең шундый ял итү урыннары бар, менә карап чыгарсыз, кроватлар юкларга, можете килеп кунак булырга любой вакытта рәхим итегез.
Дип башлады сүзен авыл эшмәкәре Рустам Фәттахов. Ул үз туган авылындагы күлне чистартып, анда балык үрчетеп, яр буена шатырлар куеп, ял итү урыны ясаган.
Безнең рекламалар бара, Башкирияда менә шул Октябрьский шәһәрендә иш каналдан реклама бара минем, шушы күлгә чакырып, Баулыда тоже реклама бара. Аллага шөкер киләләр, ял итәргә,
су куенырга.
Ял итәргә, балык тотарга су куенырга. Аллага шөкер киләләр.
Су чиста мы сан?
Су чиста.
Ди күл хуҗасы. 5-нче дистәне тутырып киткән Рөстәм Рифкать улы Татар Кандызы авылында гына түгел, Баулы күләмендә билгеле кеше икән. Оста аучы, балыкчы, эшмәкәр. Яш вакыттан аучылык белән кызыксынып үсә.
Әткәй лесник булып эшләде минем, урман каравылчысы. Мин үлем шуннан киткәндә дип, аучылык, балыкчылык инде ныгытып, аучылык менә минем кынар ел саен лицензияләр алабыз, кабанда атабыз, шуенда атабыз.
Шушы Баулы территориясе.
Әйе, Баулы территориясе. Чокысалар йөрибез, ситкә дә, Озлакайга да барабыз.
Җайланмалар бар?
Бар, бөтен әйбердә бар. Сиңа котлар да бар минем, мылтыклар төрлесеннән инде. Ну, мин яшьтән үк шөгыльләнәм, аучылык белән минем хобби.
Хобби.
Хобби.
Берничә ел авыл кырыенда балык күле булдыру турында хыялланып яши.
Туры килде шулай, совхоз безнең таралды, таратыла совхозны. Аукционга куеп, әйберләрне сата башлагач, менә күл бар иде авыл кырыенда, шул күлне алырга уйладым мин. Балыкчыда булгач инде, алдан да кызыгы бер идем, конечно. Насип итте Кудай, аукционнан сатып алдым мин менә шул күлне. Менә 2006 елдан бирле мин инде балык үрчетеп, маймышлар алып, балык сатып, шул нибеләдә шөгыльләнеп яшыйм менә.
Бу зур күлме,
үзенчә бу? Күлнең площадь 57 гектар, 57 гектар. Балык инде без менә әле ныгытып мин инде бер тапкыр алдым менә ул былтыр булды 8 тонна балык алып саттым. Безнең быелга пока юк, чөнки маймыш 2 елда гына үсә. Безнең киләсе елга инде кылай берсә булырга тиеш менә көтәбез. Урожайлар, икмәтләр уңса, ул ашатуга да күп карый. Ышанып көтәбез менә киләсе елга уңышлы балыктан.
Башка балыкчыларга да сатып
итәбез. Кормакка тоттурабыз, сатып, сәгате 50 сумнан, халык йөри, Башкортстаннан күп киләләр.
Ди Рөстәм әфәнде. Ул безгә яр буенда ашап ишеп, төн куна торган чатырларны да күрсәтте.
Менә шунда ял итеп була инде.
Була, була.
Балыкка киләсең, шунда кунасың.
Әйе. Ну безнең кроватлар түләүле, 500 сум бер кроват.
Менә шу бүлмә 500 сум.
Әйе. Көнней, 500 сум.
Жылқыш пеш бар?
Жылқыш бар, пеш бар, бөтен әйберді бар. Мангал бар, қазан бар, бөтен әйберді бар. Условия тұрыштық, туалет бар, пожалуйста.
Күл тересін соқшы қарап тұра. Бу урынны ышатучылар артканнан арта ди. Жәйен балық тұтып су құйынып ял итсәң, қышын матурлы қор шаңғыларында йөрергә була.
Баулы районы Татар Кандызы авылында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русиядәге полиция турындагы яңа канун нигезендә Башкортстан президентының сак хезмәте бетерелә. Кушма штатларда булып кайткан язучы Айдар Хәлим Русиядә бәхетле тормыш өчен милләтләрнең тигезлеген тәэмин итәргә кирәк ди. Омскида дәүләт балалар сабан туена вәгъдә иткән акчаны бирмәсә дә бәйрәмне татар эшмәкәрләре оештырды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Кахирәдә башланган мәхкәмәдә Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк бөтен гаепләүләрне дә кире какты. Мөбәрәк һәм югары дәрәҗәдәге җиде түрә ел башында хакимияткә каршы булган халык күтәрелешләрен бастырганда 850 кешенең үлемендә гаепләнә. Мәхкәмә каршына басучылар арасында илнең элекке эчке эшләр министры Хәбиб Әл-Адли, полициянең элекке 6 зур түрәсе дә бар. Гаепле дип табылган очракта алар үлем җәзасына хөкем итләргә мөмкин. Шимбәдән бирле хөкүмәт гаскәрләре операциясе дәвам иткән Сүриянең Хама шәһәрендә бүген көчле шартлаулар ишетелгән. Күрүчеләр әйтүенчә, Хамага өстәмә хәрби техника кертелгән. Сүриядәге хукук яклаучылар Хама белән телефон элемтәсе өзелде дип әйтә. БМО Иминлек шурасы бүген Сүрия хакимиятенең демонстрантларга карата көч куллануын хөкем итүче резолюция өлгесен тикшерүне дәвам итәргә җыена. Кушма Штатлар дәүләт департаменты Вашингтонда Либия илчелеге эшен дәвам итү өчен бөтен кирәкле адымнар да ясалды дип белдерде. Хәзер АКШтагы илчелек Мәммәр Кадафи хакимиятенә каршы булган Либия гысянчыларының югары оешмасы Милли күчеш шурасы контролендә булачак. БМОның кеше хукуклары шурасы вәкиле Әхмәт Шахид кеше хукуклары бузылу очрагын барлау өчен Тәһраннан Иранга кертүен сорады. 2011 елның мартында Мальдив Республикасының элекке тышкы эшләр министры Әхмәт Шахид БМОда Ирандагы хукукый вазгыят турында махсус хисап шитеп билгеләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2011 елда Ураза бәйрәмен һәм Корбан бәйрәмен үткәрү турында фәрман имзалады. Ураза бәйрәме 30 августта Татарстанда суверенитет көненә туры киләчәк, ә Корбан бәйрәмнәре 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясе көнендә башланачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында Дәүләт Думасына сайлау мәсьәләсе каралды. Анда татарлар элекке кебек берничәгә бүленмәсме дигән борчулар туды. Башкортстанда десант гаскәрләре көндә урамнарга 5,5 десантчы чыккан. Аларның 10-дән артыгы тәртип бузуда гаепләнә. Бу темаларга күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Башкортстан президентының сак хезмәте бетерлеүе турында сөйләр.
Башкортстан президенты Рустам Хамитовның сак хезмәте бетерелә, ләкин бу Рустам Хамитовның үз теләге белән сак хезмәтен азат итүе түгел. Ул Русия Эчке эшләр министры фарманына ярашлы эшләнә, аңа ярашлы Эчке эшләр министрлыгының төбәк җитәкчеләрен саклау хезмәте бетерелә. Барлыгы бу бүлектә Башкортстанда 120 кеше эшли. Рустам Хамитов Русия Эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевтан федераль сак хезмәтен беркетүләрен сорап мөрәҗәгать иткән, ләкин ул канәгатьләндерелмәгән. Эчке эшләр министрлыгында аңа ведомстводан тыш сак яки шәхси саклар ялларга киңәш иткәннәр. Бу полиция турында канунга нигезләнеп эшләнә. Бары тик Төньяк Кавказ субъектлары башларын гына федераль сак хезмәте саклаячак. Ул төбәкләрдәге хәлләрнең кызулыгы белән бәйле. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесенең элек ярдәмчесе Тәлгат Абдрахмановның җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Ул Оскын районындагы Тонып шифаханәсен төзекләндерү өчен бәйгедә җиңү шандырып, Арарат исемле ширкәт вәкиленнән 100,000 сум ришвәт алган. Ул шулай ук әлеге үк Арарат ширкәтеннән республиканың сәламәтлек саклау оешмаларын медицина корылмалары белән тәэмин итү өчен үткәрелгән бәйгедә җиңү шандырып 1,000,000 сум акча сораган, ләкин монысын алу аңа насыйп булмаган. Әлеге җинаять эше тикшерелеп бетеп, мәхкәмәгә җибәрелде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов вазифасына килү белән канун бозучыларны утыртырга шандырган иде. Бу беренче очрак булыр дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
2 август Русиядә һава десант гаскәрләре көнен билгеләделәр. Ул Башкортстанда шактый күзгә күренеп узды. Урамнарда байраклар тагып, кычкыртып машиналар үтте. Мәйданнарда десант гаскәрләре байракларын булгап, кычкырышып ял иттеләр. Уфа янындагы Забельский һава аланында гына әлеге көнне билгеләү уйышкан төстә рәсми буларак үтте. Анда парашюттан сикерү һәм башка чаралар узды. Десант көнендә барлыгы 5,5 элекке десантчы урамга чыкты. Уфаның Салават Юлаев мәйданында ише булган десантчылар халыкның ял итүенә комачаулагач, милиция килеп, берничә десантчыга тәртип бозу турында протокол төзеп китте. Десантчылар көнендә барлыгы 11 шундый протокол төзелгән. Десантчылар көне уңаеннан Татар милли хәрәкәт активисты Вилатыпов кайбер фикерләре белән бүлеште.
Урамларга карагыз, кемнәр йөри анда, кемнәр ярым ялангач формада, армия формасында хәрби кешеләр йөри. Хәрби кешеләр десантлатып, теләнәсә кычкырып, сүгенеп, кешеләр куркытып. Улмы Россиянең горурлыгы. Мин аларны яман кешеләр дип әйтмим. Ләкин алар яки алданган кешеләр. Йә аларга әйбит шундый дәртләнү күше бирә Россия дәүләте үзе. Чөнки Россия дәүләте күчләүне әйбит. Ул үзенең политикасының бер юнәлеш иттереп алган кебегрәк тоела. Чөнки Россия дәүләте элегректән сугышлар белән килгән, сугышлар белән төзелгән һәм әле дә шул тирәсәндә сәясәт күчкә генә таяна ала дип алып бара. Дөреслеккә, әдәлеккә түгел, өкүскә именә. Россия дәүләте әгәр дә шуны сәясәтен әгәр дә шулай дальше алып барса, менә шул десантчылар кебек усакта Россиянең әйбит демократик булуы, экономик яктан үсүе, инновацион экономикага күчүе бик тә икеле.
Бу татар милли хәрәкәте активисты Вилятыпов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Онда олда торган дәүләт думасына сөйләүләр мәсьәләсе каралды. Элегерә хәбәр итүбешчә, татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге халык фронтына кергәннән соң берлек җитәкчесе Рәмил Бигновны халык фронты һәм бердәм Россия фирқалары төзегән исемлеккә тәкъдим иткән иде. Әйткәндәй, премьеризлар, ягъни алдан тавыш бирүләр бара, анда 123 кешедән күп тавыш җыйган 15 кеше сайлап алыначак. Рәмил Бегенов бүген 12-нче урында бара. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында тагы кемне дә булса чыгарып карау мәсьәләсе күтәрелде. Башкаланың Ажан-Икидзе районы татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Рейс Карашурин:
более демократичная партия, бу яблоко считаю мин. Олар бля контакты крия кирек, они засыклятся вот нашу шеп, мана Бигнова, бизнен кеше, татары, мана из допустим.
Бу Уфаның Ажан-Икидзе районы татарлары конгрессы рейсе Рейс Карашурин болды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды җитәкчесе Ноил Хакимов моны 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлаулары белән чагыштырып, ул чактагы бүленешне искә төшерде.
Койсыдыр оешмаларыбыз, давайгыз беремен көне сайлыйбыз дейділәр, кой бірләре әйттілер. Сафинны сайлыйбыз дейп, біркімдә кәнешіні Мұртазаны сайлыйбыз дейп әйтмәді, ну, мінә икіге бөліну болды қазір. Мінә бүнгі күнгі келгенде қазір, әпет икіге үшке бөлінмәбіз мекен біз. Мінә шушындай бір шит бар.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды җитәкчесе Ноил Хакимов булды. Җыелыш әлегә башка фирка хәрәкәтләре белән сөйләшүләр алып бармаска карар итте. Башкортстанда 4350 сум акча түләп, ураза тотудан котылып калып була. Бу Башкортстан дине нәзәрәтенең Рамазан аена фидия, ягъни үтәми калган бу гаеп өчен түләү күләме. Бер көн уразаны калдыру өчен фидия күләме 150 сум тора. Бу бер айга 4350 сум дигән сүз. Шулай ук нәзәрәт фитр садакасы, ягъни Рамазан ае тәмамлангач бирелә торган хәер күләмендә хәбәр итте. Ул керемнәре түбән булганнар өчен 30 сум, урта керемнәләргә 100 һәм зур керемне мусулманнарга 200 сум тәшкил итә. Әлеге керемнәрне нәзәрәт хәйрия максатларына кулланырга шандыра. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күптән түгел Америка Кушма Штатларында булып кайткан язучы һәм милли хәрәкәт активистларының берсе Айдар Хәлим әлеге сәфәрдән соң Русиядәге тормышны үзгәртү турында бик күп уйлануын белдерә. Аның фикеренчә, Русиядә бер милләтне башкаларыннан өстен кую сәясәте илдәге тормышны яхшыртуга мөмкинлек бирми. Чын федерация корып, Америкадагы кебек милләтләрнең тигезлеген саклап, хөрмәт итеп яшәсәк, яңа бәхетле Русия төзи алыр идек, ди Айдар Хәлим. Аның белән Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Ярак елдан кайткан кеше белән очрашу турында сүз башлаганчы ук Айдар абый булай диде: "Әй энем, без дә яшибез икән." Шушы сүзләр астында нинди фикерләр ята? Анысы инде әңгәмә барышында бер кадәр ачыкланыр. Америкада алган тәсирләре хакында Айдар әфәнде сүзне булай башлады:
Катлаулы тойгылар, әлбәттә, Американы, теге Америка карата җылы сүз әйтү, аны мактау, аның җитешсезлекләре юк дигән сүз түгел. Һәм әгәр дә Россияне каршы китеп куеп, Россияне тәнкыйть итү, әле Россиянең мактый торган яклары юк дигән сүз түгел. Һәр илнең, һәр кавымның, һәр халыкның, һәр җәмгыятьнең үзенең өстенлеге, үзенең җитешсез яклары бардыр. Һәр хәлдә мин шусын әйтәм. Мин 70 яшыма итеп барганда, бу кадәр тетрәтерлек вакыйгаларның шаһиты, бу кадәр яңалыкларның, бу кадәр үзенчәлекне тормышның барлыгын жер езінде барлығын білмей яшаган мен икен деген фикрге келдім. Ой ярым шунда болып, біргіне полисмен, біргіне тәмәкі түпшігі, біргіне тәмәкі тартқан, біргіне қолына шишет тұтып, сыра ашып үрген, я болмаса салмыш болған. Исерек турында әйтіп та тұрмайым. Оннан бигрәк тә бізде мына бик озындық бетінде хатын-кызларының көкіректерін шул қадар тысқа шығарып салып, ішіліп түшіп, араларына тегі тәрілер тағып берген біргіне кішіні көрмедім десем, миңа бәлкі шаммасларда. Қойшан яши, қойшан ішлей, қойшан нишлей екен Американың біліп болмай, онда гіл тыныш, гіл еркін, гіл яқты. Гіл бүтін нәрсе ішіленген, онда кішінің қошан ішілеген көріп болмай. Өз ғымырымда, тоғын қабатлап айтам, 70 яшқа етіп барып, біргіне туғанымнан да, біргіне кішіден де, біргіне жерден де, біргіне районнан, біргіне ауылдан да, бұ қадар татар халқының татар кішісі боларақ, татар язушысы боларақ, бұ қадар қадар құрмет көргенім жоқ еді.
Айдар апанда, мен айна сіздің ашушы Америкада яшаушы татарлар білен үшірашқансыздыр, мен ашушы үшірашу мезгілдерінде бір қадар іска алып кетсек еді.
Мені татар халқының көрінікілі олы, химия фәннәрі докторы, профессор Вил Мирзаянов, һәм оның хатыны, татар халқының деп әйтәләм, сүйікілі келіні, ақыллы, сабыр, тыныш келіні Гейл ханым Колби Мирзаянова шақырып кетерділер. Татар болу үшін паспортлы татар болуына жетмей, оланың бірінші әлі дағуасы түгіл. Татар болуының бірінші дағуаты татарның сафшын ұлы болу. Мен татар халқының сирек ұлларынан бірсі болған Вил Мирзаянов білән, оның ғойлесі білән, оның балылары білән тонышу бәқітіне еріштім. Мен шыннап та бүтін татарларға үріне кетіп қойарлық шын татар білән бір түбі астында, бір шешме суын ішіп, бір юллардан еріп, бір жырлар жырлап, бір тілді сүйләшіп, бір мұңда күрләшіп, бір әдебиетін оқып, бір тілді шиғырлар оқып, яшау бәқітіне еріштім. Мен бик бәқітлікші.
Мына Айдар апаның несесі Вил Мирзаяновтан қалайны башқа татар жәмәғәтшілігінде көрдігіз мі? Мына башқа татарлар неше керек яши?
Мен ондай тирән ойлар белән барған едім, әмма ләкин менім теге бүтін ойлаған ойларым, тілекләрім барыса тұрмышқа ашты деп әйтсәм, мен дөрес болмас едім. Әмма ләкин миңа қызықты шырашуларының шаһиты булырға, қатнашысы булырға туры келді. Мен мәсәлән Америкада Нью-Йорк шәһәрендә Эйзенхауэр паркында татар халқы жиылған сабан тойда қатнашырға, онда шулай оқ шығыш жасарға, һәм бір шиғырымны оқырға насип етті. Һәм ең қызығы шунда, мен яшадым Принстон деген шәһәрде, ол университет шәһәрчеге. Мен шушы Принстон деген шәһәр кебетінде Вил белән татарша матур итеп сөйләшеп йөргәндә, Вил қаяда кіріп кетті шу рәтләр арасына кебет бит, бик зур кебет. Бір 25-30 яшьләрдәге шамасына бір ханым деп әйтик бикә инде қыз бала микән йөгіріп тә келді, йөзләрендәге алсу нурлары белән мине абый татарча сөйләштегез, сез сөйләштегезме ул ди. Мен әйтәм, әйе, мин сөйләштем. Мен әйтәм, сез кайдан? Мин Рәсәйдән ди. Мен әйтәм, мин дә Рәсәйдән. Сез Рәсәйнең кайсы төбәгеннән? Мин Башкортстаннан ди. Мен әйтәм, ярар. Башкортстанның кайсы төбәгеннән? Ул әйтә, Мияк районыннан, бу минем район битендә. Кайсы авылдан? Ул әйтә, Ишле. Мин битендә Кәркәле авылыннан, Кәркәле белән Бәлә Кәркәле белән Ишле арасы бары тик 7 чакрым гына. Ул шул кадәр күңелле сөйләшү булды. Икенче көн ул безгә килде, без аны кунак иттек. Американың барша татар җәмгыятен йырып чыга алмасам да, һәр хәлдә Америкада миндә бар инде әлбәттә информация. Соңғы вақытта шоқты ғына күшілер тұпланып келе, татар халқының ақыллы, тұрыш, көрініклі күшілері Америка тұплана, әм алар арасындан келешекті, сиясәтшілерді, зұр көрініклі үшіліктілерді, коммерсантларда, шулай оқ татар байларыда, әм сиясәтшілерді өсіп шығар, сәнғат күшілерді өсіп шығар деген фикірді қолам мен.
Айдар әпәнді, сіз мұнайын да Америка кетер алдыңнан шулай деп әткен едігіз, Америкадағы мәғариф системасын үйренешек мін, әмінде мұна шуны шушындағы Татарстандағы, Русиядағы мәғариф системасы білен шағыштыру үстінде де үйленешек мін деген едігіз, мұна шушы вағыдағыз барып шықты ма?
Қызанышқа қоршы мен тұлысы білен шы вағдамны өте алдым деп әйтәлмем, шынки келген кішінің өзінің яшау рәуіш бар, мен қунақ бейді. Шуңа күрә әйтәге мин теләгән бөтен нәрсә теләкләр дә тормышка аш дип әйтә алмыйм һәрхәлдә беркемдән аңа каршылмадым, ләкин системага керү өчен аның үзенең шартлыклары бар. Шулай да мин Америка индиләренең тормышы белән танышу теләгеннән аларның Вашингтонда булганда, аларның музейында булып, җинтекләп карап чыга алдым. Димәсәм дә, һәрхәлдә шак төлешен карап чыга һәм кызыксына алдым. Миңа шул кадәр таң калдырды Американың, Америка бит инде, Америка килгән Туше төрле яктан агылган ак тәнлеләр Американың төсле тәнлеләрен хинди халкын басып алып кырып салган очраклары тарихта билгеле битенде. Әмма ләкин шу Америка җәмгыяте басып алынган хиндиләрнең культурасын саклау өчен, аларны тормышта тормышын тәэмин итү өчен 300 га якын закон кабул ителгән. Шул закон нигезендә бүген Америка хиндиләре ак американнар белән бер тигез хукуклар белән яшәп яталар. Һәм шушы музейны карап мин бик үкенеп койдым. Рәсәй дә бит күп кенә халыкларны, шушы Рәсәй халыкларын басып алган халыклар исәбенә үзенең территориясын киңәйткән һәм Рәсәй империясын төзегән. Әмма ләкин без Рәсәйдә андый музейны күрә алмыйбыз кызганычка каршы. Ул музей, Америкадагы музей, хинди музее шул кадәр тирән мөхәббәт белән сугарылган, анда хинди халкының һәр кабиләсенең, һәр гаиләсенең дип әйтмәсәң дә, һәр күренекле кешесенең тарихы, киләчәге һәм бүгенгесе ачып салынган. Мин дә бу Рәсәйгә кайткач, менә халык белән сөйләшкәндә бик зур үкенечле фикерләр тудырыр дигән фикер калды ул чакта ук. Америка халкы ак тәнлеләр белән кара тәнлеләр шул кадәр килешеп яшиләр дигән фикергә киләсең. Кызык беләсезме? Бит Американы иҗат итүче, Американың демократиясын, Американ конституциясын аның кул биләүчеләр язган. Джордж Вашингтон, Джефферсон һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма ләкин шушы кул биләүчеләр үзләре биләгән куллар белән үзләрен тигез күрү, тигез киләчәктә тигез итү өчен законга шундый шартлар салдырып калдырганнар ки, Американың бер генә ак тәнлелдә үзен кара тәнлелдән һәм Американың кара тәнлесе үзен ак тәнлелдән һич тә кимитеп тоймау өчен шул кадәр шартлар булдырган һәм мин шуны күреп кайттым. Анда кешенең кешегә елмаеп сөйләшүе, кешенең кешене әле менә беренче тапкыр күргәндә дә сагынып сөйләшүе таң калырлык күренеш. Менә шул кадәр табигат белән кеше, кеше белән үсемлек, кеше белән агач шул кадәр гармониядә яши. Әгәр дә мин Американ теге чәчке аткан ил итеп мактым икән, инде шушы чәчке аткан илдән чәчкәсе кызганычка каршы шиңеп барган дип әйтмичә булдыра алмыйм, Рәсәйгә кайткач мине бер нәрсә тетрәтте. Мин туган авылыма кайттым. Мин бетеп барган авылларны күреп, инде җимерек фермаларны күреп, күп кенә шу җимерелгән мәктәпләрне күреп, ябылган мәктәпләрне күреп, бу халык бит бик тә талантлы халык, бик кадәр шу кадәр бай халык, җир байлыклары, су байлыклары, урман, иген байлыклары, кадәр безнең зур, нишләп без шундый хәлдә икәнбез дигән сорауга үземнең җавабымны таптым шикелле. Безгә иманга кайтырга, безгә бу Рәсәй халыкларын федерация нигезендә берләштерергә, без бер халыкның гына бөеклеген раслап, аны расларга тырышып кына Россияне бәхетле итә алмаячакбыз. Бер кайчан да булмаячак бу. Безгә халыклар тигезлеген, халыкларның тигез демократиясын булдырмый торып, яңа Рәсәйне без төзи алмаячакбыз.
Америка Кушма штатларында булган Айдар Хәлим сөйләшү барышында мондый фикерен дә әйтте. Америка кебек илләрдән үрнәк алып, татарны гына түгел, урысын, башкортын, чуваш һәм мариен дә канон нигезендә шушы илне төзергә чакырасым килә. Дәүләтне барлык халыкларны ярату нигезендә генә төзү зарур дип саный Айдар Хәлим.
Язучы Айдар Хәлим белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Омскида инде берничә мәртәбә кичектерелгән балалар сабантуе үтте. Кичегүнең сәбәбе хакимиятның вәгъдә иткән акчаны өлгертә алмавы. Шулай да балалар бәйрәмен оештыру өчен татар эшмәкәрләре үзләреннән өлеш чыгарып, сабантуе бер ай соңарып булса да үткәрелде. Бу бәйрәмдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Розалия Сайганова булды.
Сабан туйны оештыручы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте балалар өчен зур бәйрәмне узган ел беренче мәртәбә үткәргәннән соң аны һәр ел оештырырга карар кыла. Һәм бу елгы бәйрәмне үткәрү 18 июньгә билгеләнә. Әмма финанс мәсьәләсе хәл ителмәү сәбәпле Сабан туйы июль ахырына кадәр кичектерелә. Без бу елда узган елдагы кебек шәһәр хакимияте ярдәме белән, ягъни хакимиятның грантлар бәйгесендә катнашып, матди якны хәл итәргә карар кылган идек ди мөхтәрият шурасы әгъзасы Гөлсинә Әхмәрова. Шәһәр хакимияте безнең эшчәнлекне хуплый, күп эшләребездә ярдәм күрсәтеп тора. Мин татарча сөйләшәм, чәк-чәк пати кебек бөтен Россия акцияләре дә хакимият ярдәме белән үткәрелә ди Гөлсинә ханым. Балалар сабантуен үткәрү өчен мөхтәрият март аенда ук балаларга милли тәрбия темасына максатлы программа язып, комиссия карамагына тапшыра һәм җиңүгә ирешә. Әйтик, грантлар бәйгесендә каралган 314 проектның 180-е җиңүче дип табыла. Грантлар бәйгесенең җиңүчеләре күптән билгеләнгән, сертификатлар тапшырылган булса да, акча мәсьәләсе бүгенге көнгә кадәр проблема булып тора икән. Мэриядә финансларның тоткарлануын, грант тошыларының күп булуы шунлыктан барлык язылырга тиешле рәсми кагазларның әзер түгеллеге белән аңлаталар. Вәгъдә ителгән бәйрәмне бер айдан артык көткән балаларны нәумиз итә алмадык. Соң булса да, уң булсын дип үткәрергә уйладык ди Өмет балалар студиясе җитәкчесе Гөлфия Шәйхетдинова. Ярдәмгә халкыбызның киләчәгенә битараф булмаган иганәчеләр килә. 13 ел дәвамында мөхтәриятның рәисе булып эшләгән Гафия Алиеваның каты авыруы сәбәпле күптән түгел сайланган яңа рәис эшмәкәр Тамир Әлембаев, Марат Катыров, Серик Корбан Бакеев, рәис Зарипов кебек эшмәкәрләр һәм башкалар ярдәме белән призлар, бүләкләр сатып алына, Русия Сабантуе һәм мөхтәрият байраклары эшләнелә. Башка әзерлек чаралары башкарыла. Сабан туе узган елдагы кебек Омск ныгытмасы тарихи-мәдәни комплексы җирлегендә булды. Бәйрәм концерт программасында катнашучылардан торган йөреш белән башланып китте. Алдан арбасына Өмет студиясының нәниләрен утырткан җигүле ат, алардан соң байраклар күтәргән үзешчән артистлар һәм кунаклар Сабан туе мәйданын әйләнделәр. Сәхнәгә Сабан туе әләме күтәрелгәннән соң дога укылды. Котлаулар яңгырады. Шәһәр хакимиятының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлек башлыгы Евгений Лабунец үзенең чыгышында балалар өчен Сабан туе үткәрү уникаль күренеш диде. Балаларның Сабан туе быел Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган иде. Концерт программын Өмет студиясе балалары Тукайның туган тел җыры белән башлады. Концерт барышында рус һәм татар телләрендә Тукайның шигырьләре укылды. Бәйрәм концерты 3 сәгать буена барды. Бер рәттән уеннар, бәйгеләр үткәрелде. Сабантуйның берничә мәртәбә кичектерелүе инде күпчелек коллективларның җәйге ялларда булулары сәбәпле быел милли коллективлар концерт программында катнашмадылар. Дөрес сәхнәдә мөхтәриятның Өмет студиясе һәм Умырзая ансамбле үз эшчәннәреннән башка үз ишеменнән килгән җырчы кыз һәм Тары районы Олы Уыш авылыннан Кояш дип исемләнгән балалар төркеме чыгыш ясады. Аның каравы бәйрәмне карарга килүчеләр арасында төрле милләт вәкилләре бар иде.
Меня зовут Элла, а его зовут Юда. И мы гуляем по Транссибирской дороге. Мы начали с Владивостока и останавливаемся в каждом городе.
Русия шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан Израиль ватандашлары Элла ханым һәм Юда фәнде Омскида да тукталганнар. Һәм шәһәр белән танышып йөриләр. Әлбәттә, алар Омски ныгытмасы кебек тарихи урынында карарга килгәннәр.
Я остановилась и спросила, что это за праздник. И нам очень интересно.
Элла ханым тарихи ватанына күчеп киткәнче, озак еллар Үзбәкстанда яшәгән. Сезнең киләр миңа үзбәк киләрен хәтерләтте, ди ул.
Я родилась на Украине и жила много лет в Ташкенте, в Узбекистане. И эта музыка мне напоминает узбекскую музыку.
Безнең өчен бик кызыклы булды. Һәр милләткә үз тарихын, йолаларын, бәйрәмнәрен белү бик мөһим ди Элла ханым.
Каждая национальность имеет свою историю, свои традиции, свои праздники. Все это соблюдать и узнавать эти праздники, участвовать в них, если можно. Это самое лучшее, что может быть. И это очень важно.
Сабан туе уеннары, бәйгеләре, җыр биюләре белән 3 сәгатьтән артык дәвам итте. Уеннарны Умырзая ансамбле үз эшчәннәре, көрәш бәйгесен Омскиның күренекле спортчылары Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар үткәрде.
Hani bir dostlar, kumelles balalar saban toye. İndi kreş batırlarına hazır bülekler birige bakız. İn kuanışlı momentlarımız, in küçkine biz neke bugün batırımız. Давлет Багин, Данил, самый маленький батыр, первое место получает сотовый телефон.
И самой престижной весовой категории. Чемпион Сабантуя, батыр нашего Сабантуя, Даниил Коваленко. Забирает главный приз – цифровой фотоаппарат.
Балалар Сабантуйының иң кішкене батыры – 6 яшлік Даниил Дәулет Бәкин, баш батыр Калимулиннарның укучысы 15 яшлік Даниил Коваленко болды. Балалар Сабантуйын тамаша кылган үлкәннәр бәйрәм яхшы үтте, бик кирәкле, әһәмиятле бәйрәм бу дигән фикерләр белдерде.
Омскедагы балалар Сабантуйында хәбәршебез Розалия Сайганова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләр azatlyk.org сәхифәсендә. Тапшыруны Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.